Gemeente, in ons kerkorde, dus die reëls wat ons saam met mekaar as kerke afgespreek het, en dis nie maar net reëls nie, dis reëls wat gegrond is op beginsels, is daar 'n artikel wat sê die kerkraad moet sorg dra dat as 'n reël een keer per Sondag in die prediking die leer van die woord van God verklaar word, soos dit in die Heidelbergse katekismus saamgevat is. Ons kom nie elke Sondag daarby uit nie, verlede week byvoorbeeld was 'n uitsondering, maar ons probeer dit as 'n reël wel doen. En ons gaan nie vanaand daarby uitkom nie, en daarom wil ek dit vanoggend doen. Saam na die Heidelbergse katekismus gaan kyk, en ons het gekom tot by Sondag 42. En ons gaan dit saam lees, Sondag 42 gaan oor die 8ste gebod van die wet van die Here. Sondag 42, wat verbied God in die 8ste gebod? Dan is die antwoord soos volg: God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker, of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste wat ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Dis ons belydenis, en kom ons lees daarvan, of in verband daarmee uit die skrif. Ons gaan begin in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 23, en ons lees daarvan af vers 15 tot 25. Deuteronomium 23 vanaf vers 15. Jy mag 'n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy heer oorlewer nie. Hy moet by jou bly, in jou midde in die plek wat hy in een van jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is. Jy mag hom nie verdruk nie. Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie, en daar mag geen skansien uit die seuns van Israel wees nie. Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van die Here jou God as enige gelofte offer bring nie, want die altwee is vir die Here jou God 'n gruwel. Jy mag jou broer geen rente oplê nie. Rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat 'n mens teen rente uitleen nie. Die uitlander mag jy rente oplê, maar jou broer mag jy geen rente oplê nie, sodat die Here jou God jou kan seën in alles wat jy jou hand aanslaan in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Maar as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen, soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie. As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met jou hand are afpluk, maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie. En dan gaan ons, na hoofstuk 24, lees ons vanaf vers 6 tot en met 16, niemand mag die handmeel of die boonste maalklip as pand neem nie, want hy neem die lewe as pand. As iemand betrap word, wat 'n persoon uit sy broers, uit die kinders van Israel steel, en hom hard behandel en hom verkoop, dan moet die dief sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Neem jou in acht by die plaag van melaatsheid om baie noukeurig te handel volgens alles wat die Levitiese priesters julle sal leer. Soos ek hulle beveel het, moet julle dit sorgvuldig hou. Dink aan wat die Here jou God op die pad by julle uittog uit Egipte aan Miriam gedoen het. As jy aan jou naaste enigiets leen, mag jy in sy huis nie ingaan om sy pand te gaan haal nie. Buiten moet jy bly staan, en die man aan wie jy geleen het, moet die pand vir jou buiten toe uitbring. En as hy 'n arm man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap nie. Jy moet hom sekerlik ten sonsondergang die pand teruggee, dat hy in sy kleed kan slaap en jou kan sien. En dit sal geregtigheid vir jou wees voor die aangesig van die Here jou God. Jy mag arm en behoeftige dagloner uit jou broers of uit jou vreemdelinge wat in jou land en jou poorte is, nie verdruk nie. Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie ondergaan nie, want hy is arm en sy siel verlang daarna, dat hy nie teen jou tot die Here roep en dit sonde in jou word nie. Die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. En dan Paulus' brief aan Timoteus, 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot en met 21. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer u die boek Deuteronomium lees, dan moet u altyd in die gedagtes 'n beeld hê van die kaart van Israel. Aan die weste kant van die Jordaan kry ons die grootste deel van die land, en aan die ooste kant kry ons die vlakte van Moab. Nou, nadat die volk 40 jaar deur die woestyn getrek het en hulle op die punt gestaan het om oor die Jordaan te gaan, het hulle daar op die vlakte van Moab uitgekamp. En daar, net voordat hulle oor die Jordaan gegaan het in die beloofde land, en gee die Here vir die laaste keer en vir die tweede keer sy wet. Hy het dit gegee in Exodus 20 en nou in Deuteronomium. Ek het dit al vir u gesê, Deuteronomos tweede wet. Die tweede keer gee hy sy wet om dit nogmaals by sy volk in te skerp en te bevestig. En as hulle dan eers in die beloofde land is, dan gaan elke van die stamme gaan versprei na die stuk grondgebied wat die Here vir hulle gegee het. En dan sou daar 'n ander soort ekonomie ontwikkel. Tot dusver was dit die ekonomie van die kwartels en die manna wat die Here voorsien het. Maar nou sou daar 'n ander soort ekonomie ontwikkel. En hoe moes hierdie ekonomie lyk? Hoe moes die ekonomie van God se volk homself onderskei van die ekonomie van die omringende nasies? Nou daaroor gaan dit in Deuteronomium 23 en 24 as Moses daar vir ons die agste gebod uitwerk. Die Here gee riglyne vir die ekonomie van sy volk waarin hulle andersheid na vore moes kom. Nou hierdie einste andersheid vind ons ook in Paulus se brief aan Timoteus met skerp kontrasterende beelde beskryf Paulus die ekonomie van die wêreld teenoor die ekonomie van die gelowige. Waar die omringende wêreld hulle toevlug neem na geld, roep Paulus vir Timoteus op, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Hoofstuk 6 vers 11. Waar die ongelowiges geld en goed najaag, roep Paulus op en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Waar die ongelowiges die stryd om ekonomiese oorlewing stry, sê Paulus, maar stry jy die goeie stryd van die geloof, vers 12. Waar die goddelose wêreld gryp na meer en meer geld, sê Paulus, maar gryp jy na die ewige lewe. En is baie duidelikheid hierdie beskrywing van Paulus, dat die gelowige se ekonomie veranker behoort te wees in Jesus Christus, die koning van alle konings en die Heer van alle Here. En dat die gelowige vir homself 'n skat in die hemel moet weglê. En is vanuit hierdie verankerdheid in Jesus Christus, dat ons vandag iets wil ontdek van hoe die Christense ekonomie dan behoort te lyk. En dis dan ook die tema, die totale andersheid van die Christense ekonomie. Die totale andersheid van die Christense ekonomie. En dan gaan ons op vier sake let. Dit is 'n ekonomie van barmhartigheid, van heiligheid, van betroubaarheid en van vergenoegdheid. Dis die totale andersheid van die Christense ekonomie. En dis in eerste plek 'n ekonomie van barmhartigheid. Nou, ons skrifgedeelte Deuteronomium 23 vanaf vers 15 en verder begin met 'n buitengewone wet oor die hantering van slawe wat vanuit die buiteland na Israel gevlug het. En nou moet ons mooi verstaan, die normale slavernywetgewing van daardie tyd was A, enige slaaf wat van sy heer of sy baas af weggehardloop het, het homself blootgestel aan ekstreme strawe, selfs aan die dood. En B, elkeen wat 'n drostende slaaf sou huisves, was ook blootgestel aan ekstreme straf. Dus die eenvoudige, jy mag hom nie aan sy heer oorlewe nie van vers 15, is 'n direkte veronagtsaming van die standaard slavernypraktyke van daardie tyd. En daardie praktyke daarop gestaan, dat as 'n slaaf, as 'n weghardloopende slaaf by jou aankom, dan moes jy hom na sy meester terugstuur. En as jy dit nie sou doen nie, dan het jy jouself volgens die denke van daardie tyd skuldig gemaak aan, ek glo dit of nie, aan diefstal. Ironies nie waar nie. In 'n bespreking oor die agste gebod, jy mag nie steel nie, beveel die Here 'n optrede wat in die omringende nasies as diefstal beskou is. Maar is dit nie juist die rede waarom Moses in sy in sy bespreking van die agste gebod hierdie buitengewone voorbeeld van die drostende slaaf voorop geplaas het nie? Die gees van die omringende wêreld van daardie tyd, wat in baie opsigte nog steeds die gees van ons tyd is, het gemeen jy is regverdig as jy die slaaf na sy heer terugstuur, ook al behandel daar die heer sy slaaf, hoe sleg. Dis mos goeie onderlinge besigheidsbeginsels. Hy stuur jou slaaf na jou terug, jy stuur sy slaaf na hom toe terug. Maar ons moet mooi verstaan wat kleur regverdigheid nou kry. In hierdie sfeer is regverdigheid 'n koue, berekende regverdigheid. Dis 'n letter van die wet regverdigheid. Dis regverdigheid wat die letter slaafs navolg sonder om die gees van die wet in ag te neem. Maar gemeente, dis nie die regverdigheid van ons Here nie. Dis nie die soort regverdigheid waarmee God sy volk behandel het nie. God se regverdigheid is altyd 'n barmhartige reg. 'N Barmhartige regverdigheid wat sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Israel, vergeet daarom nie, dat julle slawe in Egipte was, en hoe ek julle hanteer het, toe julle julle toevlug by my kom neem het nie. Sien jy, in God se omgang met sy volk, gaan het nie slegs oor wins en verlies, oor rand en sent nie. In God se ekonomie, sy omgang met sy volk, is daar ruimte vir barmhartigheid, meer nog, God se ekonomie word gedra deur barmhartigheid. Nou daar die barmhartigheid wil die Here ook sien, wanneer sy volk in die beloofde land 'n nuwe ekonomie sou begin opbou, 'n ekonomie van barmhartigheid. Ons sien dieselfde beginsel van barmhartigheid ook nog 'n paar verse later, wanneer dit gaan oor die praktyk van rente op lenings. Hoofstuk 23 vers 19 en 20. En as ons dink oor rente op lenings, dan moet ons nie dink aan die leningsstelsel soos wat ons dit vandag het nie. Om in ons tyd 'n lening uit te neem, is nie noodwendig 'n teken van armoede nie. Inteendeel, as jy in ons tyd 'n lening wil uitneem, dan moet jy bewys kan lewer van 'n goeie kredietrekord. Iemand wat op die broodlyn lewe, gaan waarskynlik in ons tyd nie 'n lening kry nie. Maar in Israel was dit anders. In Israel was lenings byna uitsluitlik bedoel vir die armes, om armoede te help verlig. Dus, aangesien lenings aan 'n mede-Israeliet gemaak is in 'n tyd van finansiële krisis, sou dit onbarmhartig wees en onvanpas wees as jy nog rente op daardie lening sou sit. Rente aan buitelanders was wel toegestaan. Maar in hoofstuk 24 het Moses nog meer te sê oor die praktyk van uitleen. Normaalweg as jy iets uitgeleen het, dan het die lener het 'n pand geneem by die lener as waarborg dat hy sy geld sou terugkry. Maar ook dit word deur Moses volgens die beginsels van barmhartigheid gereël. Die uitlener was byvoorbeeld nie toegelaat om die lener se handmeul of die boonste maalklip as pand te neem nie. Wanneer hy dit wel sou doen, sou daar nie koring gemaal of brood gebak kon word nie. In feite neem jy daarmee die lener se lewe as pand. Dieselfde het gegeld wanneer iemand sy kleed as pand gegee het. In so 'n geval moes die uitlener hierdie pand voor die aand weer teruggee, sodat die arm man daarom beskerming kon kry gedurende die koue nag. En verder was dit die uitlener ook nie toegestaan om met die lener se huis in te gaan en daar sy eie pand te gaan kies nie. Nee, jy moes buite bly wag totdat die lener die pand buitentoe gebring het. Dus gemeente, uit al die reëlings blyk dat die Here nie wou hê dat Israël se ekonomie 'n harde saaklike ekonomie moes wees nie. Maar een waarin daar bewoonheid en barmhartigheid sou wees. en besonder binne die volksverband. En dit is so anders as die ekonomie waarin ons vandag beweeg nie waar nie. Vandag se ekonomie is hard, dit is vinnig, het gaan oor rand en cent. As nie tyd om na iemand se omstandighede te kyk nie, want tyd is geld. En selfs as Christen moet ek daar maar een bietjie hard wees om in vandag se ekonomie te oorleef. My werkers moet ek maar hard behandel, want anders loop hulle oor my. As kliënt moet ek maar op my regte staan. Ook al beteken dit die nadeel van die verskaffer. As werknemer moet ek maar soveel as moeilik voordele probeer kry. Want dis wat my toekom. Dis die sfeer waarin ons lewe. Dis die soort taal wat ons hoor en wat ons self ook soms praat. En om binne hierdie sfeer die barmhartigheid nie te verloor nie, is 'n groot uitdaging vir die kerk. Om 'n ekonomie van barmhartigheid te beoefen is geweldig moeilik. Besigheid is besigheid. Ek moet my pand kry, my waarborg, dat jy my gaan terugbetaal. Maar dan sê Paulus vir Timoteus, juis binne die konteks van ons omgang met geld, maar jy het 'n pand. Bewaar daar die pand. Bewaar die rykdom wat jy ontvang het in Christus Jesus. Bewaar die onuitputtelike skat van die verlossing. Want wie dit bewaar, en dit koester, kry oog vir die ekonomiese belange van sy naaste. Wie in Christus barmhartigheid ontvang het, is hy wat barmhartigheid kan bewys. 'N ekonomie van barmhartigheid, nie van lafhartigheid nie, nie van sagtheid nie, nie van loop maar oor my nie, maar 'n ekonomie van barmhartigheid word gebore in ons verhouding met Jesus Christus. So dis die eerste, ekonomie van barmhartigheid, en nou let ons in die tweede plek op ekonomie van heiligheid. Nou as een mens by hoofstuk 23 vers 17 en 18 kom, dan voel dit vir jou asof dit uit plek is. Wat het dit nou met die agste gebod te maak? Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie. Moes Moses dit nie dalk eerder by die sewende gebod geplaas het nie. Maar gemeente, ons moet raak sien, dit gaan hier nie oor gewone hoerery nie. Die konteks van hierdie verse wys baie duidelik dat dit hier gaan oor die sogenaamde tempelprostitusie, so algemene praktyk onder die heidense nasies. Wat lê daar agter? Wel, die gedagte het geleef dat die vrugbaarheid van die moederskoot, van die velde, van mens en dier en die lande, dat dit afgehang het van die vrugbaarheid van die gode. In die heidense praktyk en die heidense godsdienste het die gode seksuele omgang met mekaar gehad. En daardie omgang het die vrugbaarheid by mens en dier en op die land bepalend tot gevolg gehad. Nou, om die gode daarin aan te moedig en na te boots, is seksuele omgang by die heiligdomme van die verskillende gode te koop aangebied. Teen betaling kon jy as man gemeenskap hê met 'n tempelprostituut, of jy kon as vrou gemeenskap hê met een van die skansseuns. En hooplik sou dit dan lei tot groter vrugbaarheid op alle terreine van jou lewe. Uiteraard was hierdie praktyk vir die Here 'n gruwel. En hy wou dit nie onder Israel sien nie. Kyk maar na vers 17. Maar dis nie eintlik die punt wat Moses wil maak nie. Die eintlike punt is dat die geld wat die tempelprostituut of die skansseun uit hierdie praktyk sou verdien, was vir die Here totaal onaanvaarbaar. Hy noem dit in vers 18 selfs met baie grove terme, hoereloon of hondeprys. En veronderstel, jy het nou op hierdie skandelike manier jou geld gemaak. En jy gaan vervolgens na die tempel om 'n deel daarvan vir die Here aan te bied. Of om te betaal vir 'n gelofte wat jy gemaak het, dan sou dit vir die Here 'n gruwel wees. Hy sou dit nooit kon aanvaar nie. Nou in daardie opsig het verse 17 en 18 alles met Israëlse ekonomie te maak. Die punt is nie soseer die prostitusie nie, die punt is daardie geld wat jy so vroom voor die Here kom neersit, hoe het jy dit verdien? Die Here soek dus by sy volke heilige ekonomie. Ekonomie waarin die inkomste heilig is, omdat ek dit op 'n eerlike en gelowige manier verdien het, daarvoor gewerk het. Daarom verbied God nie slegs tempelprostitusie nie. Die tempelprostitusie is hier verteenwoordigend van wat die katekismus noem al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld deur woeker of enige middel wat God verbied. Nou dit vra selfondersoek. Jou bydra voor die aangesig van die Here. Is nie maar net 'n getal nie, is nie maar net iets wat jy daar kom neersit nie. Daardie daad om jou kollekte te gee of jou tiendes te betaal, die sogenaamde VVB soos ons dit ken, vaste vrywillige bydra. Dit staan nie op sy eie nie. Nie daardie gee aksie is verbonde aan 'n volledige ketting van aksies. En daar die ketting van aksies bepaal of die resultaat wat ek voor die Here se troon neersit, heilig is of nie. Ek kan nie met 'n hart vol dankbaarheid net hierna my kollekte in die sakkie gooi en maak asof dit niks met die afgelope week se werk te maak het nie. Ek moet terugvra, waar kom dit vandaan? Het ek dit op 'n eerlike manier verdien? Hoe het ek besigheid gedoen? Was my kwitasies 'n getroue weergawe van die kostes? Het ek my belastingvorm eerlik ingevul? Het ek dalk 'n produk teen 'n buitensporige wins verkoop, terwyl ek weet daar's fout met die ding? Is my kollekte geld dalk gesteelde geld? En verder, hoe gaan ek met die res van my geld om? Is ek dalk gierig? Is ek dalk verkoestend? Soos vraag en antwoord 110 sê. Dus ekonomie is nie net iets wat maandag begin en saterdag eindig nie. Ekonomie begin op sondag en het eindig op sondag. Begin voor die aangesig van die Here en het eindig voor die aangesig van die Here. Laat daarom ons ekonomie heilig wees. Dus laat ons ons daaglikse werk in geloof doen. Laat ons ons inkomste gelowig aanwend. Sodat ook ons gawes aan die Here heilig kan wees. En indien jy weet, indien jy op hierdie oomblik besef dat jou ekonomie onheilig is, omdat jy dit op 'n oneerlike manier verdien het, dan moet jy dit dalk oorweeg om jou gawes nie vandag aan die Here te gee nie. In die derde plek, die Christense ekonomie is 'n ekonomie van betroubaarheid. Nou die wet van die Here praat op verskeie plekke oor die aflê van geloftes. En nêrens gebied die Here geloftes nie. Hy sê nêrens jy moet dit doen nie. Dit hang volledig af van die vrywillige keuse van die gelowige. As die gelowige nie 'n gelofte gedoen het nie, dan was hy ook tot niks verplig nie. Maar as jy wel 'n gelofte afgelê het, dan kon jy nie ligtelik daarmee omgaan nie. Dan kan jy nie maak asof jy dit nooit gedoen het nie. Kan nie maak asof jy dit nie so ernstig bedoel het nie. Nee, dan moet jy daarmee die grootste erns maak, want ons beloftes het waarde, betekenis. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het, sê hoofstuk 23 vers 23. En as hierdie erns geld vir dit wat ons vrywillig aan die Here beloof het, hoeveel te meer geld het dan nie vir dit wat hy in sy goddelike wet van ons eis nie, namelijk die tiendes van alles wat ons verdien het. Dus so kom dring die Here homself tot in die sentrum van ons ekonomiese lewe in. Ons kan nie dink dat ons hom gelukkig kan hou met 'n afskeep geskenkie nie. God staan nie op die kantlyn van ons ekonomie en ons kan hom met 'n suigstokkie tevrede hou nie. God is die bron van ons ekonomie. Van hom afkom alles wat ons het. In Christus skenk hy ons genade op genade, nie net in geestelike sin nie, maar ook in materiële sin. En daarom soek hy ook ons betroubaarheid. wanneer ons ons dankbaarheid aan hom bewys. Hy vra dat ons ons dankbaarheid teenoor hom sal bewys, daadwerklik en bewustelik. En ons beloof ook vandag nog. Ons doen VVB, vaste vrywillige bydrae toesiggings. Ons beloof om van ons inkomste aan die Here terug te gee. Wel, hy vra dat ons daardie beloftes getrou sal nakom. Dis iets wat ons beloof het. Omdat ons dankbaar is vir sy leiding in ons ekonomie, dan moet ons daardie beloftes ook gestand doen. En as ons daardie betroubaarheid aan die Here verskuldig is, dan is ons dit ook verskuldig aan ons naaste. As Christene kan ons nie dink dat ons in die ekonomie van elke dag maar onnadenkend beloftes kan maak nie. As Christen wat voor die aangesig van die Here lewe is, elke woord wat ek spreek, is soos 'n eed wat gevra om gehou te word. Daarom moet ek weet wat ek sê wanneer ek aan 'n kliënt beloof om 'n opdrag binne 'n sekere tyd klaar te maak. Kontrakte, transaksies, dit vind plaas voor die aangesig van die Here. Ek moet daarom weet wat ek doen. Ek moet weet wat ek sê as ek 'n kwotasie gee. En nie naderhand nog allerhande onkostes bysit nie. Ek moet my woord gestand doen wanneer ek beloof om sekere ure te werk. Ek moet eerlik wees wanneer ek weeg en meet. 'N betroubare woord is 'n kosbare skat in vandag se ekonomie. En ons beoefen hierdie betroubaarheid nie omdat ons hoop op nog besigheid nie. En ons doen dit omdat ons weet dat ons voor die Here staan. En dan laaste, die Christense ekonomie is ook 'n ekonomie van vergenoegdheid. Nou in Deuteronomium 23 vers 24 en 25 kom ons twee bevele teë. As die volk eenmaal in die land Kanaan sou woon, en as jy deur die wingerd van jou naaste sou loop, miskien het daar 'n voetpad deur die wingerd gegaan, dan was jy toegelaat om van die druiwe te pluk en te eet. Nie sommer 'n paar nie, jy mag na hartelus mag jy eet. Maar jy was nie toegelaat om vir jou mandjie vol te pak en huis toe te vat nie. En dieselfde het gegeld in geval jy deur die koringlande van jou naaste sou loop. Jy kon pluk soveel as wat jy wou, maar jy was nie toegelaat om nou te gaan oes met 'n sekel nie. Dit is redelik duidelik, maar wat presies was God se bedoeling met hierdie wetgewing? Wou hy daarmee die armes help? Nee, daardie deel van die wetgewing kom nog. Ek kan maar gaan lees in Deuteronomium 24 vers 19 tot 22. Wat die Here vir die Israeliete beveel, as jy oes, dan moet jy altyd 'n deel van die oes laat achterlaat. Moet jy achterlaat, jy moet dit op die grond laat val, van die bome laat hang, juist ter wille van die weduwee en die wees en die vreemdeling. En hier gaan dit oor iets anders. En ons kan dit waarskynlik die beste verstaan as ons dit in samenhang lees met die voorafgaande verse oor die aflê van die gelofte. Die ooreenkomst tussen hierdie twee wette is dat die Israeliete sowel teenoor die Here as teenoor die naaste 'n sekere vryheid gehad het in die hantering van aardse goed. Maar, en dis die punt, jy mag van daardie vryheid nooit misbruik maak nie. Die Israeliet het, soos wat ons in die vorige punt gesien het, die vryheid gehad om aan die Here 'n gelofte te doen of nie. As jy dit nie gedoen het nie, het jy nie gesondig nie, maar as jy wel 'n gelofte afgelê het, dan moet jy jou woord hou. Nou net so die Here aan sy volk die vryheid gegee om van die naaste se goed gebruik te maak. Jy kon 'n handvol korrels van sy koring of jy kon 'n tros druiwe van sy wingerd vir jouself vat. Dis vryheid wat die Here gegee het. Maar as jy van daardie vryheid gebruik maak, dan moes jy vervolgens nie daarvan misbruik maak nie. Die vryheid het grense gehad. En met die grense moes die Israeliet tevrede wees. Hy moes ver genoeg wees met die ruimte wat die Here hom gebied het in sy wet. Die Here wys dus, hy is die een wat voorsien in die behoeftes van sy volk, selfs deur hulle te laat eet van die oes van die naaste. Maar dan moet ons vervolgens nie meer wil hê as wat die Here gee nie. Binne die God gegee ruimte mag ons na hartelus geniet, Maar daarmee moet ons dan ook ver genoeg wees. En het is moeilijk als ons in een economie leef wat net nooit genoeg kry nie. Ons wereldeconomie ken nie so iets soos genoeg nie. Daar is altyd meer en meer en meer. Waar is nog geleentheid? Waar is nog een gat in die mark? Hoe kan ek my opbrengs nog verder vergroot? En dan leer Paulus vir Timoteus, die godsaligheid saam met vergenoegdheid is een groot wins. Het is nie maar net, ach, ons het genoeg, kom ons wees nou maar tevrede nie. Die vergenoegdheid is wins. Bring groter voordeel as enige ander belegging. Want het hou ons skerp vir die ware rykdom, die godsaligheid. As ons daarom voedsel en kleer het, dan moet ons daarmee vergenoeg wees. 1 Timoteus 6 vers 8. Die Christen jaag die geregtigheid na en die godsaligheid en die geloof en die liefde. Die Christen gryp na die ewige lewe. Daarom mag ons nooit vergenoeg wees nie. Daarom moet ons altyd verder vorder. Maar in termen van aardse besittings is vergenoegdheid die vrug van die gees. Gemeente, die ekonomie van Godse volk moet anders wees as die van die omringende wêreld. Ons ekonomie moet anders wees as die ongelowige se. En as ons daarin vooruitgang wil boek, dan moet ons steeds weer by ons grootste skat bly, Jesus Christus. Lê jouself daarop toe om vanuit die woord en deur die gebed steeds vervul te wees van die genoegsaamheid van sy liefde en van sy genade. Kom steeds weer onder die indruk van die feit dat hy homself arm gemaak het om jou en my in alle opsigte ryk te maak. Sien in hom sowel jou armoede as jou rykdom. Onthou dat jy 'n slaaf was en die Here jou deur sy genade bevry het. Laat hierdie wete jou lewe oorheers en gaan dan en doen jou werk. En gaan sluit jou kontrakte. En gaan besoek jou kliënte en koop en verkoop alles in die naam van Jesus Christus. Sodat almal kan sien die Christense ekonomie is totaal anders tot lof en heerlikheid van God. Amen.